እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ናኻትኩም ይኹን ኣዚኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ከመይ ተምስዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ኣኽኢሉና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ቅድሚ ምስካርና ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ክንምለስ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንዘማራይ ናይዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ናብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ
ከበረከበረ ዝብለካ ንዓኻ የዘግዛ ግዛ ግዛ ዝብለካ ንዓኻ የዘግዛ
እግዚአብሔር ብርክኹን ለሞን መሳይ ሐወይ አገልጋሊ ሲፋስመረማሎ ሙሶ ጸሊና ናብዝናይ ለማንት መደብና ክንሰግሪና
ጎይታ ቢሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛ ማዓልተ ዚኣ ነመስክነ ካሎና
አሜን
ናይዛ ማዓልተ ዚኣ ሰባት ስለዝገበርካና ስምካ ይባረኽ
አሜን
ጎይታይና አምላኸይን በዛ ሰዓት ዚኣ ድማ እግዚአብሔር አቦ ቃሉ ሊኹ ፈወሶም ካብ ጓደም ድማ አናገፎም ተጻሒፈሎ ቢሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰፈር ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ክትፈውሰና ክፈወስ ዝግበኦ ክፍሊ ህይወትና እግዚአብሔር አቦ በቃልካ ብሓይሊ ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክትፈውሰና ንጽሊ ኣለና ከካብ ዘለናዮ ጎዳጎዲ ድማ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክተውፃና ከናግፈና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ህይወት እዩ ህይወት ድማ ይህብ እዩ ህይወት ምስተረፉ ክትረባ መፂካ ደለካ እሞ እግዚአብሔር አቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍና ነዛ መደብ እዚኣ ንሰምዕ ዘለና እግዚአብሔር አቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክትፈውሰና ክዝንነና ኣብ ልዕሊ ህይወትና ህይወት ክትውስኸና ብሽም የሱስ ንፅሊ ኣለና እቶም ብምንም ህይወት ከኣደይ ንፈልጥ ሰባት ተዳኣሊና ድማ እግዚኣብሔር ኣቦ ከምቲ ንልቢ ሊድያ ዝኸፈትካዮ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ እስኻ ንልባት ክትከፍት ብሽም የሱስ ንፅሊ ኣለና ሂወት ክትበና ብሽም የሱስ ንፅሊ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ነዚ ቓል እዚ ከምቲ ዝግባእ ሰባት ከይሰምዕዎ ሞኸይ ዝተውዕልዎ ኣእምሮም ዝደፍን ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ድማ ብሽም ጎይታናን ምድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ካብ ነብሲ ወከፍ ንቕንጥጦ ኣሎና ብሽም የሱስ ነዚ ዕድል እዚ ረኺቦም ንኸይሰምዑ ብተፈላለየ ፀቕጥን ብተፈላለየ ኩነታትን ዝኽልክል ዘበለ ኩሉ ናይ ጋንንቲ ሰራርሕታት ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኦሰር ይኹን ንብላ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንቓልካ ባርኽ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ብዘይባይ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ተፃሒፉሎ ሞ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንስኻ ሕለፎ ንብለካ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ንህብ ኣሎና ብስም የሱስ ኣሜን
እግዚኣብሔር ይባርኽካ ኣወይ ኣገልጋሊ ዮሴፍ ኣስመሮም እስከ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ማለት ኣብ 16 ሉቃስ ዘሎ ሓሳብ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ነታ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ርኢና ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና እግዚኣብሔር መስከን ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ሉቃስ 16 ካብ 10-12 ዘሎ ሓሳብ ኣንቢብና ንዑርኢና ኢና ዓፂና ነርና መደብና ሎም እውን ንዓ ብምንባብ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና እግዚኣብሔር መስከን ብሒደት እሙን ዝኾነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ እቲ ብሒደት ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማፅ እዩ እምበኣርከ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም ደኣ እመን እዩ ብናይ ኣማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ እናትኩም ዝህበኩም ደኣ እመን እዩ ይብል ሉቃስ 16 ካብ 10-12 ገንዘብ ዓመፃ ብግቡእ ዝጥቀምሉ ማዕረኽ ንደይ ክርስትያናት ከም ዝኾኑ ኣይንፈልጥን ንገንዘብና መንፈሳዊ ብልፅግና መታን ክንጥቀመሉ መታንን ክንእክበሉን ክነኸዓብተሉን ክንጥቀመሉ ይግባአና እዩ ማዕረ ክንደይ ንጥቀመሉ ከም ዝኾና ግን ነፍስና ክንሓትት ይግባአና እዩ ነቲ ኩሉ ዝሃበና እግዚኣብሔር ብሓላፍነት ክሓተና እዩ ሓደ ሰብ ጥራይ ከም ዝደልዮ ናብዝን ናብትን ዘብሎ ፕሮግራም ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ኣብ ሓደ ድርጅት ድማ እቲ ሰባት ዝህብዎ ገንዘብ ንመራሕቶም ኣዝዩ ዝተመርፀ መኪና መግዚኢ ክኸውን ከሎ ርእየ ኣለኹ ሓደሓደ ክርስትያናት ነቲ ዘለዎም ገንዘብ ብኣግባብ ኣይጥቀምሉን እዮም ከምቶም ዓለማውያን በላሕቲ እንተ ዝኾኑ ነይሮም ክንዲዚ ዝኣክል ሽግር ኣይምተፈጥረን ነይሩ ክርስትያናት ኣሕዋተይ ገንዘብኩም ማዕረ ክንደይ ኢኹም ብኣግባብ ትጥቀምሉ ብገንዘብኩም ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ንኽሰፍሕ ተውዕልዎ ዶ ብዛዕባ እቲ ዓማፂ በዓል ሕድሪ ገንዘብ ጎይታ ክዛረብ ከሎ እምበኣርከስ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ ጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም ደኣ መን እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ገንዘብ መንፈሳዊ ጉዳይ ዘለዎ ነገር እዩ ገንዘብ መሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ብትኽክል ንመስፍሒ ወንጌል ንኽኸውን ናይ መሃብ ሓላፍነት እውን ኣሎና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ሉቃስ 16 ፍቕዲ 13 ንርአዮ ሓደ ግዙእ ንኽልተ ጐይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉና ጐይታና ንመድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ብገንዘብና እንታይ ንገብር ኣሎና እዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ ኣገዳሲ እውን ዝኾነ ሕቶ እዩ ነዚ ናይ ዝዓለም ነገራት ነውዕሎ ዶ ንህሉ ከምኡ እንተኾይኑ ንገንዘብ ትግዛእ ኣሉኻ ማለት እዩ ንመን ኢኻ ትግዛእ ንገንዘብ ወይስ ንእግዚኣብሔር ንኽልትኦም ክትግዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ የሱስ ነቶም ፈተውት ገንዘብ ዝኾኑ ፈሪሳውያን ዝሃቦ ምስላውን ቀጥልና ንዴና ኦቶም ገንዘብ ዝፈትዉ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ከዓ እዚ ኩሉ እናሰምዑ የላግፅሉ ነበሩ በሎም ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓብዪ መሲሉ ዝረአ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን እሞ ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተጽድቑ ኢኹም ንልብኹም ግና ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ሕግን ነቢያትን ከሳብ ዮሃንስ ነበሩ ካብ ሽዑ ንነጆ መንግስቲ ኣምላኽ ትብሰር ኣላ ኵሎም ድማ ይዳፍኡላ ኣለዉ ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቑጣ ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ከም ዝበሎም ሉቃስ 16 ካብ 14 ስጋብ 17 ንርዮ እግዚኣብሔር ልቢ ፈሪሳውያን ይፈልጥ እዩ ናተይ እናታትኩም ልቢ እውን ይፈልጦ እዩ ንሓድሕድና ክንተሓባባ እንኽእል ኢና ካብ እግዚኣብሔር ግን ወላ ሓደ ነገር ክንሓባእ ኣይንኽእል ኢልና እቲ መለክዕ እውን ክነማልኦ ኣይንኽእል ኢልና የሱስ ብዛዕባ ፍትሕ ከምዚ ኢሉ ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ካልእ እውን ዘአቱ ይዝሙ ካብ ሰብኣያ ተፈትሐት ዘአቱ እውን ይዝሙ ኢሉ ፍቕዲ 18 በዚ ቓል እንተንምራሕ ኔርና ፍትሕ ዝበሃል ኣይምነበረን ማለት እዩ ነዚ ጥቕሲ ምስ ማቴዎስ 19 ምስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ብሓደ ክንሪኦ ይግባእ እዩ እቲ ትኽክል መልእኽቲ ንኽንርዳእ ጥቕስታት ምስ ጥቕስታት ክነረአዩ ኣሎና ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ኣቕሊሎም ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ጐይታ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ነጊርዎም ብዛዕባ ኣልኣዛርን እቲ ሃብታም ሰብኣይን ድማ ቀጺልና ክንርኢና ሉቃስ ጥራይ ጽሒፉ ዘቐመጠልና እታ ኻልአይቲ ምስላ ድማ ክንርያ ኢና ልክዕ ከምቶም ካልኦት ምስላታት እዛ ምስላ ካብ ሓቀኛ ህይወት ተበጊሱ ዝተዛረበ እምበር ጐይታ ኣልዕላ ቢሉ ዝተዛረቦ ምስላ ከም ዘይኮነ እየ ዝኣምን ጐይታ ነቶም ሰማዕቱ ቅድሚ ሕጂ ብዝለመድዎ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ብዝግባዮም ዝርድእዎ ጐይታ ኣብዚ ምስላ ዝጠቐሶም ሰባት ልክዕ ከማና ሓደ ግዜ ብሂወ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰባት እዮም እስከ ፍቕዲ 19 ንርአይ እሞ ናብኡ ንሕለፍ ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኵሉ መዓልትኻ እናጋየፀ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ብምባል እዩ እቲ ምስላ ዝጅምሮ እዚ ናይቲ ብዘይ እግዚኣብሔር ዝነብር ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ድማ ዝሞተን ሃብታም ታሪኽ እዩ ዝዛረብ እቲ ታሪኽ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ዘይንፈልጦ ስፍራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዋላ እኳ ነዚ ህይወት ነቲ ዝቐጽል ህይወትን ኣብ መንጎ ዘሎ መጋረጃ ሓሊፍና ንኽንርኢ እንተ ዘይከኣልና ጐይታ ግን ልክዕ ከምቲ ነዛ ዓለም ክዛረብ ከሎ ርግጸኛ ኾይኑ ዝዛረቦ ስለቲ ዝቕጽል ዓለም እውን ከምኡ ርግጸኛ ኾይኑ እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣእምሮ ሰብ ብዙሕ ዝመራመር ብዙሕ ሓሳብ ንላዕሊ ንታሕቲ የውርድ የድይብ ድማ ሰብ ብኣእምሮ ጥራይ ዝጥቀም እንተ ኾይኑ ጸገም ኣለዎ ማለት እዩ በዚ ምስላ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ክንምሃር ይግባአና እዩ ስለ ድሕርሞ ዘሎ ህይወት ብስልጣን ክዛረቡ ዝኽእሉ 4 ሰባት ጥራዮም ንሳቶም ድማ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣልኣዛር እቲ ሰማያዊ ራእይ ዝረኸበ ዮሃንስ ናብ ሳልሳይ ሰማይ ዝተወስደ ጳውሎስን እዮም ከም ብሓድሽ ክደግሞ እየ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ስለ ዝመጸ ኣልኣዛር እውን ሞይቱ ስለ ዝተሰአ እቲ ሰማያዊ ራእይ ዝረኸበ ሃዋርያ ዮሃንስ ናይ ሰማይ ራእይ ስለ ዝረአየ ናብ ሳልሳይ ሰማይ ዝተወስደ ጳውሎስ ድማ ሳልሳይ ሰማይ በጺሑ ስለ ዝተመልሰ ብዛዕባ ሰማይ ኣርጊጾም ክዛረቡ ይኽእል እዮም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ሉቃስ 16 ካብ 20 ስጋብ 21 ቀጺልና ንርአ ኣልኣዛር ዝስሙ ድኻውን ብቑስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ ካብቲ ኻብ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሓረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመጹ ኸዓ ቝስሉ ይልሕስሉ ነበሩ ይበል ኣብዚ እንዕዘቦ ኽልተ ሰባት ብናይ ሕብረተሰባዊ ቅርጾም ኰነ ናይ ገንዘብ ደረጃኦም ወላ ሓንቲ ርክብ ዘይብሎም ሰባት ኢና ንርኢ ዘሎና እቲ ሓደ ሰብኣይ ብጣዕሚ ሃብታም ሰብኣይ ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ካብ መጠን ዝሓለፈ ኣዝዩ ድኻ ነበረ ካብቲ ሃብታም ዝወደቐ ርፍራፊው ዝምገብ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ናይቲ ሃብታም ናይ መግቢ ጠረጴዛ ተዓዲሙ ተበጊቡ ኣይፈልጥን እዩ ኵሉ ግዜ እቲ ድኻ ኣብታ ትሕቲ ጠረጴዛ ዝኾነት ቦቱ እዩ ዝርከብ ኣኽላባት ድማ እናመፁ ንቕስሉ እይልሕስሉ ነበሩ። እዚ ሰብ እዙ ኣብ ክትገልጾ ዘይትኽእል ዓይነት ሕሰም እዩ ነይሩ። ምናልባት ኣብቲ ኣልዓዛር ዝነብሮ ዝነበረ ቦታ እንተትህሉ ነርኩም ነቲ መጅረግረግ ዝበለ ድኻ ኣልዓዛር ርኢኹም ብመንፈሳዊ ሃብታም ኢልኩም ንኽትቅበሉ ከይከበደኩም ኣይተርፍን እዩ። ምናልባት እቲ ሃብታም ሰብ ብሽሙ ዝጽዋዕ ህንጻ፣ ቤተ ክርስቲያን፣ ትምህርቲ ቤት ወይ ናይ ሚሽናዊ ድርጅት ክህልዎ ይኽእል ኸውን። ኣብቲ ዝነብረሉ ኣከባቢ ዝተፈርሐን ዝተኸብረን ዝተሓፍረን ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ነበርቲ ናይቲ ገዛውቲ ክርእይዎ ዝኽእሉ ናይቲ ሃብታም ደጋዊ ኩነታትን ነቲ ኣኽላባት ዝልሕስዎ ናይ ኣልዓዛር ቁስልን ጥራይ ዝነበረ እቲ ውሽጢ ግን ንሶም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ሉቃስ 16 ፍቕድ 22 ክንረአ ከሎና ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ወሰድዎ፣ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረ እውን እይብለና። እቲ ድኻ ምስ ሞተ ወላ ሓደ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ዘይተገብረሉ ኸውን ይኽእል እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንድኻታት ሬሳ ናብ ዝድርብየሉ ሄግና ናብ ዝበሃል ገደል ከም ዘይረብሕ ነገር እዮም ዝድርብይዎ። ሽዑ ንሽዑ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ወሲዶሞ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ እውን ከምኡ ሞተ ተቐብረ እውን ዝደመቐ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እውን ተገይሩሉ እዩ። ኣብ ስርዓት ቀብሪ እውን ንዕኡ ዝምልከት ስብከታት ተሰቢኹ ይኸውን እዩ። እቲ ሃብታም ሃብቲ ወላ ሓደ ሰብ ናብ ዘይግምቶ ቦታ እዩ ዘምርሖ ዝነበረ። እስከ ፍቕድ 23 ንርአይ። ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልዓዛር እውን ኣብ ሕቕፉ ረአየ ይብለና። ኣብዚ ክልተ ነገራት ክነስተውዕለሉ ይደልየኩም ኣለኹ። ብሓጢኣቶም ዝጠፍኡ ሰባት ዝሳቀይሉ ስፍራ ኣሎ። ካብዚ ንላዕሊ እውን ድሕሪ ሞት ሰባት ንሓድሕዶም ይፋለጥ እዮም፣ መንነቶም እውን ኣይጠፍእን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብትግርኛ ገሃነብ ዝብል ቃል ሓዴስ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝተወስደ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ድማ ዘይረአይ ዓለም ማለት እዩ። ኣብ ራእየ ዮሃንስ 20 ፍቕድ 10 እቲ ሓሳዊ ክርስቶስን ናቱ ሰዓብትን ናብ ገሃነብ ካብ ዝድርበዩ ካብቶም ናይ መጀመርታ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ። ኣልዓዛርን እቲ ሃብታም ሰብኣይን እምስ ሞቱ ናብቲ ናይ ምዉታት ነፍሳት ዝዓርፍሉ ናብቲ ዘይረአይ ዓለም ማለት መንፈሳዊ ዓለም እዮም ዝኸዱ። ሞት ማለት ምፍላይ ማለት እምበር ምጥፋእ ማለት ኣይኮነን። ኣዳም ነታ ፍረ ኣብ ዝበልዓላ ሰዓት እዩ ሞይቱ ነይሩ። 900 ዓመት ክሳብ ዝኾኑ ግን ብኣካል ኣይሞተን ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ካብ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ግና ተፈሊዩ ነይሩ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እውን የሱስ ከዓ ይብለና ትንሣኤን ሕይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተ ሞተ እኳ ብሕይወት ክነብር እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ብሕይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይከመውትን እዩ። እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ በላ ይብለና የውሃንስ 11 ካብ 25 ስጋብ 26። ሰብ ብምኽንያት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ተፈልዩ። ሰባት ብሕይወት እንከለዉ እውን ብሓጢኣቶም ምዉታት እዮም። ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ኣብ ኤፌሶን ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 1 ክዛረቦም ከሎ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ሥልጣን ኣየር እተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ምዉታት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ከም ዝበሎም ነንብብ። ሓድ ሓደ ገዛውቲ ናይ ዓበይቲ ከተማታት ካብ ቀትሪ ንላዕሊ ብምሸት ሕይወት ዘለዎ ይመስል። እንተኾነ ግን ኣብ ፈቐዶ እንዳሳዕስዒትን ናይት ክለብን ክንደይ ብዶም ዝሞቱ ሰባት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ከበሮ ይሃርሙ ብሙዚቃ ወኻዕኻዕ ይብሉ፣ ክንዲ ዝኽእልዎ ይሰትዩ፣ ክንዲ እቲ ዝኽእልዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሓሽሽ ይወስዱ። እዞም ምዉታት ሰባት እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ብሕይወት ንኽነብሩ ኢሎም እዮም። ካልኣይ ሞት ዝበሃል መንፈሳዊ ሞት ኣሎ። መንፈሳዊ ሞት ማለት ንዘለዓለም ካብ እግዚኣብሔር ምፍላይ ማለት እዩ። ሰብ ብስጋ ምስ ሞተ መንፈሱ ስለ ዝፍለዮ ኣካሉ ይደርቕ፣ ሕይወት ዘይብሉ እዩ ዝኸውን። ስጋ ናብ መቓብር ክኣቱ ኸሎ ኣብ ኣካላትና ዘለዉ መዓድናት ናይ ሓመድ ይቕየሩ። ናብታ ዝተፈጠርካላ ምድሪ ክሳብ እትምለስ ዘፍጥረት 3 ፍቕድ 17። ስለዚ ድማ ሞት ማለት ምፍላይ ማለት እዩ። ሲኦል ወይ ገነት ከም ዘሎ ንምፍላጥ እዛ ምስላ ብዝግባእ ክትሕግዘና ትኽእል። ሲኦል ዝበሃል ኣብ ክልተ ቦታ ከፊና ክንሪኦ ንኽእል። ሓደ እቲ ሕቕፊ ኣብርሃም ኢልዎ ዘሎ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ እቲ ናይ ስቓይ ቦታ እዩ። እንተኾነ ግን የሱስ ካብ ሞት ክትንስእ ከሎ ነቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ኣመንቲ ስለ ዝወስቶም እቲ ዓቕፊ ኣብርሃም ኢልዋ ዘሎ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ጥራያኣ ኮይና ኤፌሶን 4 ካብ 8 ስጋብ 10 ክንደእ ከሎና፣ ስለዚ ኸዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ እንሰቡን ውህበት ሃበ ይበል። እዚ ደየበ ዝብል ግና ናብቲ መዓሙቕ ክፍሊ ምድሪ እውን ምውራዱ እንተ ዘይኮይኑስ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዝወረደ ንዅሉ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት እውን ዝደየበ ንስኡ ይብለና ኤፌሶን 4 ካብ 8 ስጋብ 10። እቲ ሃብታም ምስ ሞተ መንፈሱ ናብቲ ሓጢአተኛታት ዝሰቐይሉ ስፍራ ኸይዱ፣ እቲ ለማኒ ድማ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ተባሂሉ ዝፍለጥ ገነት ከይዱ። እቲ ሃብታም ናብቲ ዝሰቐየሉ ስፍራ ዝኸደ ሃብታም ስለ ዝኾነ ኣይኮነን፣ እቲ ድኻ ድማ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ዝተወስደ ድኻ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ጐይታ እቲ ክዛረቦ ዝደልየ እዚ ከም ዝኾነ ከነስተውዕል ይግባአና እዩ። እቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ጉዳይ ናይዞም ክልተ ሰባት ነቲ ዘለዓለማዊ ፍጻሜኦም ወሲኑሎም። ሰብ ዝፍረድ ብደጋዊ ኩነታት ኣይኮነን። ጐይታ ኣብዚ ክፍሊ ክብሎ ዝደልየ እዚ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ታሪኽ ዝተገልጸሉ ካልኦት ነገራት ኣለዉ። ጐይታ እንተ ዘይገልጾ ነይሩ ስለዚ ነገራት ወላ ሓንቲ ክንፈልጥ ኣይምኻልናን ነርና። እስከ ሉቃስ 16 ፍቕድ 24 ንረ ጸዊዑ ኸዓ ወኣቦይ ኣብርሃም፣ በዚ ሓልሓልታ እዚ እስቀ ኣለኹምሞ መሓረኒ፣ ኣንፍያ ጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ስደደለይ ይበሎ ይብለና ፍቕድ 24። ኣብዚ ከም እትርእይዎ እቲ ድኻ ዝነበረ ሃብታም፣ እቲ ሃብታም ዝነበረ ድማ ድኻ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብርሃም ግና ወዴ ንስኻስ ብሕይወትካ ኸለኻ ተድላኻ ከም እተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር። ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይጽናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ። ምስናይ ዝዅሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ኸይክእሉ ኣብኡ ዘለውን ናባና ኸይሳገሩስ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይርዎሎ በሎ ይብለና ሉቃስ 16 ካብ ፍቕዲ 25 ስጋብ 26። ናይ ኣመንቲ ኣካል ይመውት ናብ መቓብር እውን ይኣቱ፣ ናብ ሓመድ ይምለስ፣ መንፈሱ ግን ምስ ክርስቶስ ንኸውን እዩ ዝኸይድ። ግና ኸ እሙንቶ ኣላትና ካብ ስጋ ግዒዝና ምስ ጐይታ ክንነብር እውን ባሕጊ ኣሎና ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 8። ሓጢአተኛታት ኣብ ገሃነም እዮም ዝስቀዩ። ኤፌሶን 4 ካብ 8 ስጋብ 10 ከምዚ ዝስዕብ ስእሊ ዝህበና፣ ስለዚ ኸዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ እንሰብውን ውህበት ሃበ ይበል። እዚ ደየበ ዝብል ግና ናብቲ መዓሙቕ ክፍሊ ምድሪ እውን ምውራዱ እንተ ዘይኮይኑስ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዝወረደ ንዅሉ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ዝደየበ እውን ንስኡ ይብለና። ብኻልእ ኣዘራርባ ጐይታ ድሕሪ ስቕለቱ ናብ መቓብር ምስ ወረደ ናብ ገነት ይኣትዩ፣ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዅሎም ድማ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቕሪብዎም ማለት እዩ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ ገነት ወላ ሓደ ዝነብር የለን። እቲ ሕጂ ዝነብሩሉ ዘሎ ቦታ እቲ ሓደ ኽፋል ዘይኣምኑ ሰባት ዘሳቐይሉ ስፍራ ጥራይ እዩ። ሲኦል እውን ባዕላ ናብቲ ናይ ሓዊ ባሕሪ ትድርበየሉን ሰባቱን ብፍጹም ናብኡ ዘይከድሉን ግዜ ክመጺኡ ራእይ ዮሃንስ 20 ፍቕዲ 14 እዚ ሓቂ እዚ እዩ ዝነግረና። ኣካላትና ነዚ ንነብረሉ ገዛ እዩ ዝመስል። ምስ ሞትና ካብ መንበሪ ገዛና ዝኾነ ስጋና ንወፅእ። እቲ ብጣዕሚ ወሳንን ኣድላይን ዝኾነ መንፈስና እዩ። መንፈስና እናበይ ይኸይድ ይኸውን ኢልና ኽንሓስብ ድማ ናይ ጥበባት ኩሉ ጥበብ እዩ። ሓወይ መንግሥተ ሰማያት ብርግጽ ዘሎ ነገር እዩ። ምስ ሞትካ ምስ ክርስቶስ ንምዃን ትኸይድ ወይ ናብቲ ናይ ስቓይ ስፍራ ትኸይድ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር በዚ ኸምዚ ወላ ሓደ ሰብ ክጠፍእ ኣይደልን እዩ። እቲ ናይ ሓዊ ባሕሪ ንዲያብሎስን ንመላእኽቱን ጥራዩ እምበር ንሰባት ኣይኮነን ተዳልዩ። ማቴዎስ 25 ፍቕድ 41 እዚ ሓቂ ዝነግረና። ስለዚ ሓወይ እታ ናይ መወዳእታ ስፍራ ሕጂ ምረጽ። ጐይታ ኣዝዩ ግልጽ ገይሩ ነጊሩና እዩ። ከምኡ እውን ንስኻ ሓፍተይ ምስናይ ዝዅሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ኸይክእሉ፣ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ኸይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይርዎ ኣሎ በሎ ይብለና ሉቃስ 16 ፍቅድ 26 ምስ ሞት ካናበይ ከምትቀይድ ኣብዚ ምድሪ ከለካ ክትውስን ኣሎካ ድሕሪ ሞት ካልእ ዕድል ኣይወሃበካን እዩ ኣብ መንጎ ዓብዪ ገደል ከም ዘሎ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ስለዚ ምስ ሞትካ ዝግበር ዝተፈላለየ ስርዓታት ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ኣካይዳታት ንዓኻ ካብቲ ዝኣተኻዮ ገሃነብ እሳት ኣውፂኡ ናብ መንግስተ ሰማይ ከእትወካ ኣይክእልን እዩ እስከ ፍቕድ 27 ንርአ ሽዑ ንሱ ኣቦይ እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶምን ናብዘ ስፍራ ስቓይ እዚ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክሰዶ እልምነካ ኣለኹ በሎ እይብለና ፍቕድ 27 ማዕረ ክንደይ ነቶም ናይ ስጋ ኣካሉ ከም ዝሓልየሎም ኣስተውዕሉ እቲ ግዜ ቅድሚ ምሕላፉ ንስሓ ክኣትዉ መንገዶም ክልውጡን እዩ ዝደሊ እዩ ዘሎ ካብ 28 ስጋብ 30 ክንርኢ ከልዎና ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታት ሓደ እንተ ኸዶምሲ ክንስሕዮም በሎ ንሱ ድማ ንሙሴን ንነቢያትን እንተ ዘይሰምዕዎምሲ ካብ ምዉታት ሓደ እንተ ተንስአ እውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ ይብለና ካብ 28 ስጋብ 30 ሓደ ሓደ ሰባት ንወንጌል ንምስባኽ ካብ ሞት ዝተንስአ ሰብ እንተ ዝምስክረሎም ብዙሓት ንስሓ ከም ዝኣትዉ እዮም ዝሓስቡ ካብ ሞት ዝተንስአ ሰብ ኣሎ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ንሙሴን ንነቢያትን ዘይኣመንዎም ንዕኡ እውን ኣይኣመንዎን ሓወይ ውሳኔ ንምግባር ኣይትደንጊ ድሕሪ ሞት ወላ ሓንቲ ዕድል ዝበሃል ኣይክህልወካን እዩ ስለዚ ሎሚ ንስሓ ብምእታው ንጐይታናን መድሓንናን የሱስ ክርስቶስ ልብኻ ኽትህቦ ይግብኣካ እዩ እዚ ድማ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ይኾነልካ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹምወይ ነይሩ ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።